Казуістыка гэта заўсёды пастка супраць нас і Бога, сцвердзіў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. У сваёй гамеліі пантыфік нагадаў пра прыгажосць сужэнства і заклікаў суправаджаць, а не асуджаць тых, хто перажылі няўдачу ў любові. Пантыфік заклікаў памятаць, што Хрыстус гэта жаніх касцёла, і таму немагчыма зразумець аднаго без іншага. Каментуючы чытанне літургіі слова, святы отец заўважыў, што кніжнікі і фарысеі заўсёды спрабавалі заманіць Езуса ў пастку, каб пазбавіць яго маральнага аўтарытэту. Менавіта для гэтага яны пастаянна карысталіся казуістыкай. Адно з іх пытанняў тычылася сужэнства, ці дазволена мужу разводзіцца з жонкаю. Езус у сваю чаргу перайшоў ад казуістыкі да цэнтру праблемы і нагадаў, што на самым пачатку стварэння Бог загадаў: «Пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і злучыцца са сваёй жонкай, і будуць двое адным целам, так што яны ўжо не двое, але адно цела». Такім чынам, вяршыняй стварэння з'яўляюцца мужчына і жанчына, і Бог не хацеў, каб мужчына быў сам, але каб у яго была спадарожніца. Папа дадаў, што перад абліччам гэтай гісторыі любові казуістыка терпіць паразу і становіцца болем. Як гэта пакінуць бацьку і маці, злучыцца з жанчынай, ісці наперад, а гэта любоў терпіць няўдачу, таму што часта терпіць няўдачу. Мы павінны адчуваць боль паразы, суправаджаць людзей, якія перажылі гэту няўдачу ўласнай любові, не асуджаць, крочыць з імі, не займацца казуістыкай з іх сітуацыяй, сказаў папа.